gembal semeng pe. Yesus lemen manusia biasa. Yesus adoi lemen anak biasa ge. Gembal kelai teenye. Yesus ade kira-kira suwa je semeng dua suwa. Ia ngajar tentang Allah ke ahli-ahli agama atau ade pandai-pandai tentang agama. Yesus kue ni de sebab ia ialah Allah. Kue gembal de teoi ti Yesus mataloi pelut suwa ia sedang ngajar ade yuk mai. Ela ade percaya ke Yesus waktu je. Tapi Allah nei bahwa Yesus ialah Allah di. Allah le da yu te nge ajaran Tuhan Yesus ni mengajar ke te.